galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
kulanti waxaanu wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa galab sabti ah, bisha Ebril waa 12 sanadka 2018. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga aanu ku leenahay internetka ee voasomaali.com. idaacadda galabtana waxaa idin daadihinaya Maxamed Cabdi Xasan iyo anigoo ah Maxamed Falaad Xasan.
qodobadaad idaacadda iyada galabta ku maqli doontaan waxaa dhegeystayaal ka mid a dowladda Soomaaliya oo maanta si rasmi ah ula wareegtay xeradii ay imaaraadku ciidamada Soomaaliya ay ku tababari jireen iyo ciidamadii imaaraadku maamulkooda hayay.
halkan saraakiishii imaaraadka ee dugsigaad maamulaysay waxay si buuxda taliska xoogga dalka Soomaaliyeed ugu wareejisay maamulkii dugsiga, waxaana la wareegnay dhammaan wixii dhisma ahaa oo dugsigu lahaa waa la wareegnay dhammaantood.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan madaxweynaha Puntland oo arrimaha tababarada ciidamada imaaraadku u aaday halkaasi maanta magaalada Boosaasana ka ambabaxay.
waxaan maanta u ambabaxayaa waddanka isu taga Imaaraadka Carabta, u aadi doono hawlo la xiriira arrimaha ciidamada ciidanka badda oo muddo 10 ay aga taageerayso dowladda shaqada Imaaraadka Carabta.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka iyo hambalyadii heesaha iyo weliba qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah ula wareegtay xeradii General Gordon ee ay dowladda Imaaraadku qaar ka mid a ciidamada Soomaaliya ku tababari jirtay. dowladda ayaa sidoo kale sheegtay inay la wareegtay maamulka iyo mushaaraadka ciidamadii uu Imaaraadku gacanta ku hayay ee xeradaasi ku sugnaa. abanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Cabdullaahi Cali Caanood oo ka hadlayay la wareegista xeradan ayaa hadalladiisii waxaa ka mid ahaa:
halkan saraakiishii Imaaraadka ee dugsigaad maamulaysay waxay si buuxda taliska xoogga dalka Soomaaliyeed ugu wareejisay maamulkii dugsiga, waxaana la wareegnay dhammaan wixii dhisma ahaa oo dugsigu lahaa waa la wareegnay. gaadiidka halkaas ka muuqda oo isugu jira mid xamuula iyo mid ishaaga Soomaali cabdubilaha u taqaano iyo ambalaasiyo, dhammaantood saraakiishii Imaaraadka ahayd baa nagu wareejisay. waxayna ku wareejiyeen taliska xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaana iska leh ciidanka degan dugsiga General Gordon oo hadda loo bixiyey guutada daljir oo oleh taliye guuto, abaanduulo guuto, taliye ururo, abaanduulo ururo, ilaa taliye hore nidaamka ciidamada loo dhisi jirada ay u dhammaystiran yihiin.
la wareegista xeradan ayaa ku soo beegmaysa xilli khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo Imaaraadku uu meel xun marayo. dhowaanna Imaaraadku uu sheegay inuu joojiyey barnaamijkii tababarka ciidamada ee ay Soomaaliya ka wadeen. sidoo kale waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo dowladda Qatar oo ay Imaaraadka ishayaan ay safiir cusub u soo magacowday Soomaaliya, kaasoo maanta warqadiisa aqoonsiga uu ka gudoomay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. dhinaca kale, madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta u ambabaxay dalka Imaaraadka Carabta isagoo sheegay inuu kala soo hadlayo tababarkii Imaaraadku uu Puntland ka waday.
waa isla wararka Soomaaliya. baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulan ay Muqdisho ku yeesheen ku dhisay guddiga doorashooyinka baarlamaanka oo 15 xubnood ka kooban. guddigan ayaa maamulaya doorashada la filayay inay dhowaan qabsoonto si loo buuxiyo kursigii uu baneeyey guddoomiyihii hore Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari kadib khilaaf toddobaadyo ka dhex ognaa isagii xukuumadda ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Mahad Cabdalla Cawad ayaa ka hadlay guddigan iyo waxa uu hawlihiisa hadalladiisina waxaa ka mid ahaa:
markaan dhegaystay soo jeedinta xildhibaanada golaha shacabka, waxaan halkan hoose ku magacaabay guddiga doorashada guddoomiyaha golaha shacabka. 15 xubnood ayaa lasoo magacaabay. waxaa la farayaa dhammaan xubnaha guddiga inay soo qaban qaabiyaan doorashada gudoomiyaha golaha shacabka muddada uu xeeriyay dastuurka iyo xeerosaadka golaha shacabka. Xilhaynta guddigan wuxuu ku eg yahay xilliga doorashada gudoomiyaha la soo dooranayo. Musharax kasta waa inuu soo gudbiyaa qoraal muujinaya rabitaankiisa oo ay la socdaan laba sawir iyo taariikh nololeedka CV. Musharax kasta wuxuu qoraalkiisa ku soo qeexayaa jagada uu u tartamayo.
Dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay inay hakinayso tijaabooyinka nukleerka isla markaana ay qorsheynayso inay xirto goobaha tijaabada hubkaasi. Wakaaladda wararka rasmiga ah ee Kuuriyada Waqooyi ayaa sabtida maanta sheegtay sida ay hadalka u dhigtay in dalku uuna weligii isticmaali doonin hubka nukleerka, sidoo kalena uu halka hubkaasi ama tiknoolojiyadda la xiriirta cid kale u gudbin doonin ilaa dalku uu dareemo khatar weyn oo ku soo foole. Milatariga dalkaasi Kuuriyada Waqooyi ayaa warbaahinta ama warbixintan lagu sheegay in uu joojin doono tijaabooyinka gantaalada ridada dheer, arrintaasna ay hirgeli doonto sabtida maanta.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. Sidaad warkaygaba ku maqlayseen, dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah ula wareegtay xeradii General Gordon oo ay dowladda Imaaraadku qaar ka mid ah ciidamada Soomaaliya ku tababari jirtay. Dowladda ayaa sidoo kale sheegtay inay la wareegtay maamulka iyo mushaharka ciidamadii Imaaraadku gacanta ku hayay ee xeradaasi ku sugnaa. Wariyaha v o a da ee Muqdisho, Xasan Kaaf Cabdiraxmaan Qoyste, ayaa warbixintan noo soo diray.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah ula wareegtay xerada General Gordon oo Imaaraadka Carabta ku tababari jireen qaar ka mid ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Shir jaraa'id oo uu maanta magaalada Muqdisho ku qabtay abaanduulaha ciidanka xoogga dalka General Cabdullaahi Cali Caanood ayuu ku sheegay in maanta iyo wixii ka dambeeya ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya la wareegeen xerada General Gordon iyo ciidankeedaba.
Maanta waxaan joognaa dugsiga tababarka General Gordon oo isu bedeli doona insha allahu kuliyadda tababarka General Gordon. Dugsigan waxaa dhisay dalka aan walaalaha nahay Imaaraadka Carabta oo ku taageerayay ciidanka Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan dhismihiisa. Xeradan waa xero aad u ballaaran, waa xero ciidan, waa xero dugsi lagu tababaro oo isugu jirta qaybihii looga baahnaa dugsi ama qayb dabrid ha noqoto ama qayb taatika ha noqoto ama qayb dhismaha jirka ha noqoto ama qayb deegaan ha noqoto. Halkan saraakiishii Imaaraadka ee dugsigan maamulaysay waxay si buuxda taliska xoogga dalka Soomaaliyeed ugu wareejisay maamulkii dugsiga. Waxaana la wareegnay dhammaan wixii dhisma ahaa oo dugsigu lahaa waa la wareegnay.
General Cabdullaahi Cali Caanood ayaa sidoo kale ka warbixiyey qaybaha ay isugu jiraan gaadiid iyo qalab ciidan oo yaalay xerada General Gordon, kaasoo Imaaraadka Carabta ay kala wareegeen.
Waxay kaloo aan la wareegnay qayb gaadiid ah oo ay noogu deeqeen oo ay nagu wareejiyeen gaadiidka halkaas ka muuqda oo isugu jira mid xamuula iyo mid sheega samada cabdubilaha u taqaano iyo ambalaasiyo. Dhammaantood saraakiishii Imaaraadka baa nagu wareejisay, waxayna ku wareejiyeen taliska xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaana iska leh ciidanka degan dugsiga General Gordon oo hadda loo bixiyey guutada daljir oo oleh taliye guuto, abaanduulo guuto, taliyo ururo, abaanduulo ururo, ilaa taliyo hore nidaamka ciidamada loo dhisjirada ay u dhammaystiran yihiin. Hadda ciidankaasa halkan degan, saraakiishan garbahayga taagan waa saraakiisha xeradan iyo ciidankan iyo gaadiidkan iyo qalabkan maamulaysay. Intii ay ayagu saraakiishii Imaaraadka ay ka baxeen sidii horay ahayd iyo si kasii qurux badan yaa gacanta loogu hayay qalabka iyo dhismaha. Saraakiishii Imaaraadka ee halkan maamulaysay waxaan uga mahadcelinaa dadaalkii faraha badnaa ay sameeyeen, gaadiidka ay ciidanka siiyeen, tababarkii ay bixiyeen. Waana mid la isku leeyahay oo ciidanka ay tababareenna ayaguna nima saraakiila oo waxa weeyaan oo jaamacadda Carabta oo saaxiibadayada ah. Waa uga mahadcelinaynaa wixii wanaagsanaa oo ay sameeyeen saraakiishaas Imaaraad.
Ugu dambeyntii, abaanduulaha ciidanka xoogga dalka ayaa wax kama jiraan ku tilmaamay warar muddooyinkii ugu dambeeyey soo baxayay oo ku aadanaa in la boobay agabkii ciidan ee yaalay xerada General Gordon, waxaana uu ka warbixiyey qaybaha ay xeradu ka kooban tahay.
Dhismuhu wuu tiro badan yahay, wuxuu leeyahay deegaankii ciidanka, xaafiisyadii maamulka, istooradii logistikada, kuwa hubka iyo rasaasta, hangaradii gaadiidka lagu xareynayay, isbitaalkii lagu daweynayay askarta, dhameystiran yahay iyo qaybo kale oo nidaamka ciidanka gaar ah oo in warbaahinta laga sheegay aan loo baahnay oo tababaradooda iyo takhasuskooda xuseynahay marka xirad dhameystiran weeye waa nidaamkii xireenka loo dhisi jirnaa waa aan u dhisan jirnay weeye marka dadku maalmahan oo dhan warba la iska dabowaday warbagaanta la waday been baa la akhriyay waxaas waxba kama jiraan xiradan waa xirad dawladeed dawladda Soomaaliya ciidanka xogta dagsoonta gacanta ku haya waxayna waligeed ahaan doontaa sidaan yasa ka soo wanaagsan
la wareegistan taliska ciidanka xogta dalka ay la wareegeen maamulka xirada general gordon ayaa imanaysa xilli muddooyinkii ugu dambeeyay oo cirka isku shareerayay khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo dawladda Imaaraadka Carabta waxana arintan ay sidoo kale ku soo aadeysaa xilli maanta dawladda Qatar ay safiir cusub oo lagu magacaabo Xasan Xamda Asad u soo magacaawday Soomaaliya kaasoo maanta waraaqihiisa aqoonsigana uu ka gudoomay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
dhinaca kalena khilaafkaasi dowladda federaalka Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta u dhexeeya isagoo u taagan yahay ayaa madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo maanta u amabaxay dalka Imaaraadka Carabta isagoo sheegay inuu kala soo hadlayo tababarkii Imaaraadku uu ka waday Puntland Gaas ayaa shir jiraa ku qabtay garoonka magaalada Boosaaso ka hor inta uusan u duulin Imaaraadka wariyaha VOA da Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warbixintan inoo soo dirtay
Shirkan jaraa'id ayaa madaxweynaha maamulka Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxa uu xarunta madaxtooyada magaalada Boosaaso ku qabtay ka hor inta uusan u safrin dalka Imaaraadka Carabta waxa uu sheegay in safarkiisu uu salka ku hayo arrimo la xiriira ciidamada badda Puntland oo uu sheegay in dalka Imaaraadka Carabtu uu ka taageerayay muddo 10 sano ah
waxaan maanta u ambabaxayaa wadanka isugu Imaaraadka Carabta waadi doono hawlaha la xariira arrimaha ciidamada ciidanka badda oo muddo 10 sano ah ay naga taageerayso dawladda Shacabka Imaaraadka Carabta hawlaha la xariira dhameystirkooda iyo difaaca dalka iyo la dagaalanka argagixisada Al-Shabaab iyo ISIS
Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay inuu dalka Imaaraadka Carabta u tagi doono arrimo la xiriira kaabayaasha dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada safarkiisuna uu qaadan doono muddo 4 isha
arrimaha horumarinta dhaqaalaha iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada laftigooda oo aan rabno hawlo badan sidoo kale laga qabto dalka dhanka waxbarashada iyo caafimaadka iyo biyaha arrimahaas oo dhan ayaa weeye sababta hadaan socdaalkayga aan qaadan doono muddo 4 bari ah waxaan rajayn doonaa inaan la kulanno dawladda madaxda dawladda Shacabka Imaaraadka Carabta hawshaas aan kala hadalno deeraha yiraado arintaas unbay khuseysaa tigitaankaygu wax kale oo heliya ma jiraan
madaxweynaha ayaa shirkan jaraa'id waxa uu ku sheegay inuu magacaabay gudiga dib u soo celinta bilicda magaalada Boosaaso iyo dib u soo celinta hantidii dawladda Soomaaliyeed oo qaarkood la haysto waxana gudigaani isugu jira wasiiro taliyaal ciidan iyo maamulka gobolka bari
waxaan la sidoo kale inaan idin sheego inaan magacaabay gudi magaalada Boosaaso gudigaas oo ah gudiga dib u soo celinta bilicda magaalada iyo dib u soo celinta hantida dawladda ee la degan yahay ama la haysto gudigaas wuxuu ka kooban yahay wasiir Cabdirashiid Maxamed Xirsi wasiirka wasaaradda kalluumeysiga oo ah gudoomiye wasiir Saciid Maxamed Raage oo ah wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda oo xubina Maxamuud Faarax Beeldaaje wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda xubin Cabdirasaaq Nuur Umar wasiirku xigeenka wasaaradda dekedaha iyo badda isaguna xubin weeye wasiir Cabdisalaam Bashiir Cabdisalaam wasiirku xigeenka wasaaradda maaliyadda ahna duqa magaalada Boosaaso oo xubina Yuusuf Maxamed Wacays Dhado oo ah gudoomiyaha gobolka Bari ee xubin General Asad Ismaan Cabdullaahi agaasimaha guud ee hadda PSF oo xubin ah Admiral Cabdirasaaq Diriye Faarax oo ah taliyaha ciidanka badda Puntland oo isaguna xubin ah iyo ugu dambeyn gaashaanle sare Cabdixakiim Yuusuf Xuseen oo ah taliyaha qaybta booliska ee gobolka Bari
Boqor Ismaan Buurmadow oo Soomaaliland ay xirtay ayaa madaxweynaha Puntland shirkiisan jaraa'id kaga hadlay waxana uu sheegay in ismadu ay mudan yihiin sharaf iyo karaamo in la dhowro u baahan isla markaasna uu rajaynayo in xurriyadiisa dib loogu soo celiyo.
Xariga boqorbuur madow oo lagu xiray Somaliland waxay la tahay aniga runtii isimadu inay mudan yihiin karaamo iyo sharaf, inay mudan yihiin in la dhowro sharaftooda iyo cirdigooda, inaysan sax ahayn in qinin isimahu meel taga dalkiisa ka mid ah maxaad u tagtay isimadu annaga dhankayaga xuduud mara meeshay doonaan bay tegi karaan, meeshay doonaan bayna nabadaynta dalka iyo isu dhamaashaha bulshada ay u aadi karaan. Marka ma garan karo sababta uu ku mutaystay boqorbuur madow xariggaas oo aan ahayn inuu yimid dalkiisii meel ka mid ah. Waan ka xunnahay xariggiisa, waxaanana rajaynaynaa in xorriyadiisa dib loo siiyo ninka odayga ah.
Madaxweynaha Puntland oo wax laga weydiiyey sida uu u arko khilaafka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dowladda Imaaraadka Carabta ayaa sheegay inuu rajaynayo in haddii uu khilaaf jiro uu is-afgarad ku dhamaado.
Anigu taan hore u sheegay, wax dhib ah anaga dowladda iyo salaax naga dhexeeya ma jiraan, wax wanaag ahayn oo naga dhexeeyana ma jiraan. Waan rajaynaynaa dowladda yadii dhexe iyo dowladda Suudiga Imaaraadka Carabta ayaa wax badan naga dhexeeyaan oo arrimo dhaqaale iyo xiriir ganacsi iyo dhan walba aanu isaga xiranahay inay isu soo dhawaadaan. Wixii khilaaf oo jira oo yaryar hadii jiraan la dhameeyo ayaan rajaynaynaa. Tii wixii anaga arrintaas igaga aadan cabdiwalle ahaana waa ka qayb qaadanaya, waana galaya hadii la yiraahdo.
Safarka madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiwalle Maxamed Cali Gaas uu ku tagayo dalka Imaaraadka Carabta ayaa waxa uu ku soo beegmaya xilli dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dowladda Imaaraadka Carabta uu xiriirkoodu sii xumaanayo. Faadime Yasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
aad iyo aad buu maatantahay Faadume Yasiin Jaamac oo la socodsiinaysay warbixintaasi halkad ka dhigsanayseena waa VOA Washington. Haatana waa barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, waxaynoo hay wariyeena Jamaal Axmed Usmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Dhegeystayaal, barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxyaabaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah xiriirka ka dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta ayaa toddobaadkeenu kasoo gudbnay meel aan wanaagsanayn, gaaray kadib markii Imaaraadka ay sheegeen inay guud ahaanba joojinayaan howlgaladii ay Soomaaliya ka wadeen, gaar ahaan tababaradii ay ciidamada Soomaaliya siin jireen. Taasi waxay ka dambeysay oo ay daba socotay sidoo kale markii dowladda Soomaaliya ay qabatay lacago $10 million oo dollarka Mareykanka lagu qiyaaso Imaaraadka ka yimid, isla mar ahaantaasina dowladdu ay sheegtay in ciidamadii Imaaraadka ay tababari jireen ay guud ahaanba baabi'inayso kuwii la tababarayna ay ku biirinayso cutubyada kale ee ciidamada dowladda Soomaaliya. Xiriirka labada dal ayaa u muuqday mid aan wanaagsanayn muddooyinkii ugu dambeeyey. Isla toddobaadkanna waxaa dowladda Imaaraadku ay sheegtay in heshiiskii ay saldhigga ciidamada berbera uga sameysanayaan uu ahaa mid ay dowladda Soomaaliya la saxiixdeen, gaar ahaan dowladda hadda Soomaaliya ka jirta tii ka horreysay, kaas oo wasiir ka tirsan dowladda Imaaraadka Carabta oo wareysi siiyey BBC-da uu ku tilmaamay inaanay aqoonsanayn Somaliland, isla mar ahaantaasina aysan qunsuliyad ama safarad ku lahayn Somaliland guud ahaanba. Arrintaasi waxaa sidoo kale ka hadlay isla toddobaadkan hogaamiyaha xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Cirro oo uu ku eedeeyey madaxweynihii hore ee Soomaaliland Axmed Maxamuud Siilaanyo iyo madaxweynaha hadda Muuse Biixi Cabdi waxa uu ugu yeeray qiyaano qaran inay sameeyeen.
Jiritaanka warkan sidaa ka warqabtaan waxaa xaqiijiyey dowladda wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee dowladda Imaaraadka Carabta Anwar Maxamed Qarqaash. Wuxuu sheegay inaanay wax heshiisa la gelin Soomaaliland aqoonsanayna ee ay aqoonsan yihiin qaranimada Soomaaliya. Wuxuu yahay safaarad iyo qunsuliyad midna kuma lihi Soomaaliland. Heshiisyadii ay kala saxiixdeen dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Imaaraadka waxay isweydiintu tahay yaa Soomaaliya u saxiixay heshiisyadaas oo ay madaxweynayaashii kulmiyeen oo wakiisheen, ma Xasan Sheekh buu ahaa, ma Cabdirashiid Cali Shabar buu ahaa, ma qof kale buu ahaa. Waxay isweydiintu tahay ma laba dowladood oo Imaaraadka la yiraahdo ayaa jira oo midna heshiis la gashay Soomaaliland midna la gashay dowladda federaalka Soomaaliya? Waa maya ee shacabiga Soomaaliland ayaa kulmiye been cad ku indha salcaadinaya madaxweyne Siilaanyo waa in maxkamad la keena. Mujaahid Muuse Biixi sida hore ugu tibaaxay waxa u bannaan inuu laba arrimood kala doorto: kow, inuu is-caasilo shacabiga Soomaaliland saamaxaad weydiisto doorashooyin cusub oo madaxtooyina ku dhawaaqo; laba, in maamuska xayuubin lagu sameeyo madaxweyne Muuse Biixi iyadoo loo cuskanayo dastuurka.
Haddaba xiriirka Imaaraadka iyo Soomaaliya ee si xumaaday iyo hadalka ka soo yeeray ciriro qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa. Dacdooyinka kale ee toddobaadkan ugu waaweynaa waxaa ka mid ahaa 18 sano kadib waxaa xabsiga laga sii daayay Bashiir Maqtal oo dalka Itoobiya ku xirnaa muddo 18 sano ah, kaasoo dhalashada dalka Kanada haystay. Itoobiya ayaa Bashiir Maqtal waxay u soo jeedisay eedeymo dhowr ah ay ka mid ka tahay in uu taageeray kana tirsanaa jabhada ONLF. ONLF lafahantooda ayaa xaqiijiyey in Bashiir Maqtal la soo daayay. Toddobaadkeenu ka soo gudbinay xulka kubadda cagta dalka Soomaaliya ee da'doodu ay ka hooseyso 17 sano jirada ayaa taariikh ka dhigay koobka kubadda cagta ee Sikafa ee dalalka bariga bartamaha Afrika uga socda dalka Burundi, kadib markii ciyaartii ugu dambeysay ay la yeesheen dalka Kenya ay kaga adkaadeen gool iyo waxba. Xulka kubadda cagta Soomaaliya ayaa ciyaartii hore oo Itoobiya la dheeleen waxaa laga wadranaday 3 gool ha yeeshee. Waxaa la ogaaday in Itoobiya ay soo safeen ciyaartooy ka weyn 17 sano, isla mar ahaantaasina 3 dhibcood iyo 3 gool waxaa loo soo celiyay Soomaaliya. Kulankii ku xigay Soomaaliya barbara ayay gashay 7 dhibcood ayay hadda waxay ugu gudbeen qaybta semifinalaha, oo markii ugu horeysay oo xulka kubadda cagta Soomaaliya sidaas uu sameeyay. waa tahay aynu ku soo laabana dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. sidaad horudhaca barnaamijka aad ku maqasheen, toddobaadkeenu ka soo gudbinay waxaa sii xumaanaya xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta oo markii horeba cago badan aanan ku fadhin. Taasi waxay ka dambeysay kadib markii dowladda Soomaaliya ay toddobaadkii kan ka horreeyey ay magaalada Muqdisho gaar ahaan garoonka ku qabteen lacago la sheegay in ay Imaaraadka ka yimaadeen, oo Imaaraadkuna ay sheegeen inay lacagahaasi qayb ka ahaayeen mushaaraad ay ciidanka Imaaraadku ay tababaraan ee Soomaalida ahi la siiyo gaar ahaan kuwa gobollada kala gedisan ee jooga. Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliyana waxaa markaa kadib ay sheegtay in ciidanka Imaaraadka ay tababarto guud ahaanba la baabi'in doono laguna darayo cutubyada kale ee ciidamada dowladda Soomaaliya. Imaaraadka ayaa markii dambe joojiyo howlgalladii ay Soomaaliya ka wadeen iyo tababarida ciidanka, iyagoo kala baxay qalab iyo saraakiisha tababari jirtay ciidanka Soomaalida. arrimahaasi iyo kuwo kaleba waxay la qaadaa dhigi doonaa xiriirkan sii xumaanaya labada dowladood ee Imaaraadka iyo Soomaaliya. Maxamed Xaadir Nuure Maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda. Maxamed, waxaad sharaxaad inaga siisaa xiriirkani sii xumaanaya saameyn inta le'eg buu ku yeelan karayaa howlihii dhisidda ciidamada Soomaaliya marka la fiiriyo Imaaraadku waxay qayb ka ahayeen in ay ciidanka Soomaaliya tababaraan?
culays badan bay ku keenaysaa waxdadka Soomaaliya dowladihii ka horreeyay dowladdan xilliga Shariif Sheekh Axmed Xasan Sheekh Maxamuud, dabcan waxay dalbanayaan waxay ahayd kaalmo ciidan ama in ciidamadooda laga caawiyo xagga logistikada iyo xagga tababarada intaba. Marka culays badan bay ku keentaa maxaa yeelay wadan gacanta ku hayay ciidamo tababarashadooda iyo maalgelintooda iyo qalabintooda intaba hadduu booska baneeyo waa culays amni iyo mid yani diblomaasiyada xoog badan ee Soomaaliya ay wajahayso. Marka waa arrin runtii aan loo baahnayn Soomaaliya waqtigan dowladda Soomaaliya iyo dhammaan shacabka aysan farxad gelinayn waxa dhacaya hadda.
waxaa jirta in dowladdu ay ku baaqday inay wadahadal kala gasho Imaaraadka wixii dhacayna laga wada xaajoodo, laakiin wasiirka tirsan Imaaraadka Carabta oo hadlayna wuxuu sheegay in qol mugdi ah sida uu yiri aysan ku wada hadli doonin haddii labada dhinac ay wada hadlayaan. sida muuqatay hadalkiisa in si hoose aan arrintu lagu dhameynine si waadixa loo wajaho, marka ma ku muuqataa in wada xaajoodyo ay labada dhinac galaan arrintan khilaafaadka soo dhex galay labada dhinac lagu dhameeyo?
waxaa muuqata sida khilaafkii qaliijka soo wajahay waa waxaa umalaysaa in Soomaaliya uu qeyb ku yeeshay dowladdana ay dhexdhexaadkii istaagtay. dabcan jamaal oo saa ogtahay arrintani muranka xoogga badan oo hadda soo shacbaxay wuxuu yimid xilli ciidamo dowladda Imaaraadka waxaa ay sheegtay in siiraadka ciidamada ay u waday oo ahaa dowladda ay xayirtay ee loo dhigtay. dabcan middaasna aada bay ugu carabeen, caradaas marka waxay keentay in culays badan u yimaado. dabcan waxay ka qurux badneed ama ay ahayd marka hore in dowladda Soomaaliya ay si diblomaasiyad u wajahdo. dabcan haddana dowladda Soomaaliya go-aanka inay wada hadlaan way furtay, laakiin waxyaalaha ugu weyn oo runtii la tilmaamaya waxay tahay dowladda Imaaraadka oo ah dowlad xoog badan oo Soomaaliya kaalmeynaysay muddo badan in maanta ay qaadato go-aanka ah in ay horta xirto xarimihii iyo kaalmadii iyo taageerada dowladda siinayso waana fidiro xoog badan oo dhanka diblomaasiyada Soomaaliya wajahayso. middaana haddana shuruudda labaad oo in si furan loo wada hadlo. dabcan waxaa muuqatay in Imaaraadka laftirkoodu ay isku muujinayaan inay yihiin yani dad la dulmiyey oo xuquuqda diblomaasiyada ay lahaayeen laga qaaday, halka dowladdana ay aaminsan tahay in arrin shil oo dhacay ay tahay in dib loo wada hadlo ay muhiim tahay. marka waxaa labada dhinac dabcan laba meel kale taageen, laga hadlina sida aqliga ku jira in la wada fakaro labada dowlad lama kala maarmayo in isku soo dhawaasho iyo maarta is aqgarab oo fiican oo naasiyad oo abuur
aad bad maasanta maxamed
aliga mo
maxamed xadir nuurre maxamuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ayuu kaasi ahaa isagoo magaalada Muqdisho jooga ayuu barnaamijka kala qayb galay barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
adiyad bumaatiye jamal ahmed usmaan oo barnaamijkaasina la socodsinaya haatan waa hambalyadii heesii barnaamijka xiisaha lahaa waxay noqonayaa wariyasha ibraahim xasan danduray iyo caashe ibraahim caashe cud
kale iyo barnaamijkan xisaal aha
ee hambalyada iyo heesaha oo toddobaadkan dhanbaalka ugu horeeya uu naga soo gaaray hooyo Luul Aadan Xuseen dhamaan reer Axmed Cismaan Jeelle oo kala ah Abshir Caasho Jamaal Ayaan iyo reer Cali Cismaan Jeelle reer Umar Cismaan Jeelle reer Salaad Cismaan Jeelle reer Maxamed Muqtar reer Maxamed Cabdi iyo dhamaan qoyska iyo qaraabada waxay taani dhalasho oo farxad leh u dirayaan Muxyiddiin Axmed Cismaan iyo Nasro Maxamed Muqtar oo ay gabar ugu dhalatay magaalada Muqdisho 18kii bishan April ee sanadkan 2018 inkastoo wali gabadhaas magaceeda aan la soo sheegin haddana waxaan leenahay soo weyno waa noqo tii korta ee kaalin qaada
waa tahay waxaa dhanbaal u naga soo gaaray Aabe Salaad Maxamed hooyo Faadumo Afkuul Ibraahim Dr. Maxamed Afkuul Ibraahim Mahad Afkuul Ibraahim Fuziya Afkuul Ibraahim Falis Afkuul Ibraahim Canab Afkuul Ibraahim Macalin Xasan Cali Xasan Hamdi Salaad Maxamed Daawud Salaad Maxamed Xaliima Saadiya Salaad Maxamed Xurriya Salaad Maxamed iyo ugu dambeysta Yuusuf Salaad Maxamed waxa ay joogan dadkaasi Soomaaliya iyo Kanada waxana ay jecel yihiin inay halkan taaniyad hawada ay u marayaan Cad Salaad Maxamed iyo Hindiya Cabdi Abdullahi oo ku aqalgalay degmada Dharkeenley ee magaalada Muqdisho waxana ay leeyihiin isku wara ee barahada kala sii u badqeer qaba aamin ayaan anagu leenahay
anigana amina ayaan raacinayaa dhambaalkana dadka diraya waxa ugu horeeya Abwaan Ismaaciil Yuusuf Cabdi waxa uu ku magacdheer yahay Jaheeye iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa Cali Yuusuf Cabdi Xaliima Yuusuf Cabdi iyo isageedii iyo caruurteeda hoodo Yuusuf Cabdi iyo hooyo Caasho Maxamed Cismaan iyo fanaan Saxardiid Maxamed Saxardiid iyo xaaskiisa fanaan Ikraan Maxamed Carraale fanaan Fuaad Cumar Cabdi iyo fanaaniin badan baa ku jirta Yurub Maxamed Cabdi baa ku jirta Axmed Maxamed Axmed Arsha baa ku jira waa dhammaantooda wada fanaaniin iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Muuse Dhamac waa Cabdiyara iyo fanaanka ugu dambeeya waa Ismahaan Xaashi waxaa kaloo ku jira abwaanana way ku jiraan waxaa ugu horeeya abwaan Maxamed Sugaal abwaan Rashiid Siyaad oo Cabdi ku jira dhammaan dadkan waxay hambalyo iyo bogaadin aan la soo koobi karin halkan uga dirayaan Axmed Xaaji Cali Cabdi oo ku magac dheer saddexle iyo ooridiisaba la yiri Umul Khayr Axmed Cismaan Geelle oo meherkoodu ka dhacay magaalada Hargeysa maalintii Khamiista ee bishuna ay ahayd baa la yiri 19kii bishan April ee sanadkan 2018 meherkaasi waxaan ugu duceynaynaa midkii uu ku xigo aqalgal loo aayo ubad kheyr qabana lagu kala helo wiili caana gabar caanan oo ugu duceynaa
heestan loo raacaash
heesta ugu horeysa Ibraahim oo dhegeystayaashaan u ciyaarayno waa codka baxsan ee fanaanka Xasan Aadan Samatar heesta iyada ayaa dhegeystayaasha isku sheegaysa
shaayru midoodo waxaati laba milkiyay لها عاشقا تقول ما قالها معني قرح ذي لها ملقيو يدلالها شعير مذودو وحاتي لبا ملكي بلا لها عاشقا وحمرك بفري ما بسكي ذي دريو برتي ذا سوغا لحولي وحمرك بفري ما بسكي ذي دريو برتي ذا سوغا لحولي وحمضتين روس مغنصر لو شرحي ما يخدنا بك ورم وحمضتين روس مغنصر لو شرحي ما يخدنا بك ورم
waatay codkii fanaanka xasan aadan samatar ayaa intaas ka gudbeynaa waatay caasha dhabaalkan waxa uu naga soo gaaray hooyo xaawo maxamed hooyo khatra cabdirasaaq jaamac iyo ay xaliima axmed saal iyo ay maryan cilmi calas iyo caasho suleymaan ismaaciil iyo xafso suleymaan ismaaciil iyo aasiya suleymaan ismaaciil iyo asma suleymaan ismaaciil iyo waxay ilaahdeen xanaan suleymaan ismaaciil iyo cabdulla suleymaan ismaaciil maxamed suleymaan ismaaciil cabdi safar aadan sheekh iyo nasteexo aadan sheekh waxayna jecel yihiin inay tahniid gaarsiiyaan mustaf suleymaan ismaaciil qalyar iyo xaaskiisa igraan aadan waxaana ay leeyihiin arooskiina kala kulmo bashbash iyo barwaaqo
anigana aminayaan raacinaya dhambaalkana waa tahniyad dhalasho waxaana dadka diraya ugu horeysa sahro daahir mire iyo fartuun daahir mire shukri daahir mire faysal daahir mire barakhadle daahir mire iyo sidoo kale cabdifataax daahir mire iyo shukri dalbaas iyo yuusuf maxamed cali geedi iyo dhammaan bahda isboortiga soomaaliyeed baa la yiri waxay dhammaantood tahniyad dhalasho u dirayaan mudane baa la yiri saadaq daahir mire iyo marwo muno maxamed cali oo ay gabar ugu dhalatay waddanka Britain gabadhaasina waxaa loo bixiyey shukri saadaq daahir mire soo barbaar bay leeyihiin noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin
waa tahay heesta kale ee dhegeystayaasheena aanu ciyaarin caasho waa hadmaan dadab gelayna qaawada jir ugu luqaya faadumo cabdulaahi maande
iyo daa'uud cali masxaf
Oh, my God.
tahay hadbaan dadab gelaynaa Faadumo Cabdullaahi Maandiq iyo codkii Daawud Cali Mascaf ayaan intaas ku dhaafaynaa aasha warqadda xigta.
Waxay naga soo gaartay dhammaan reer Abiikar Cabdullaahi iyo Dr. Cabdulqaadir Abiikar Cabdullaahi iyo xaaskiisa iyo caruurtooda Maryan Abiikar Cabdullaahi iyo caruurteeda Bashiir Abiikar Cabdullaahi xaaskiisa Hinda Cali iyo caruurtooda Safiya Abiikar Cabdullaahi iyo caruurteeda Canab Abiikar Cabdullaahi iyo caruurteeda Saynab Abiikar Cabdullaahi iyo odageedii caruurtooda waxay dhamaantood hambalyo iyo ducaba u dirayaan Omul Khayr Ahmed Cusmaan Geelle iyo Haajigeedaba la yiri Ahmed Haaji Cali Abdi Sadaxle oo arooskoodu ka dhacay magaalada Hargeysa maalintii Khamiista ee bishan ahayd 19ka bishan April sanadka 2018 waxaan eebogo baraynaa beerahdeen inay noqdaan qoyskii isku waara bashbash iyo barwaaqo ku waara ubad khair qabana rabbi uu kala siiyo ويلي عانا قبر يعانا والا راعيي أنقول نحن راعنا يا أمين
دنبال كان عاشو وحا او نغسو غاري عدير محمد اسماعيل حاسكيس ايو عرورتو دا محمود اسماعيل حاسكيس ايو عرورتو دا شراء اسماعيل حاسكيس ايو عرورتو دا غدر اسماعيل ايو عبدوهاب اسماعيل ايو زهر اسماعيل ايو عرورتي دا ايو ليلو عبد اسماعيل محمد عبدالله السلوي ايو احمد نور قراني ايو عبدولي عثمان بره ايو محمد داهر علي قيلي ايو نجح داهر وحادة ما تود الجالين اي تهانيات كل اي اللابة هل كان كارسويان مصطفى سليمان اسماعيل قليار ايو حاسكي سا اكران اذن او اسكورس دا وحان اليهين قور كينا قور خير نرش قول كل ما يستأمن أيانا نقول لهم حي
أنا جن أمين يا رأينا يا أنت هذا سوق من هيستحق تهدم بال كان هذا سوق بتوه وحو نجسو جاري عثمان أحمد عثمان جيل دمان رير جيل عرب أبي أحمد عثمان جيل عربي هو يلولا جسود يوم ملقى أحمد عثمان جيل يصفية أحمد عثمان جيل يمحمد أحمد عثمان جيل يعاش أحمد عثمان جيل يسجد يعروت دمان وحي شو جن هرجيس صدق الأصحاب جوكتا جبوتا يا دمبال كان كتره وحنا كليهنا دقة جسود يسجد شرمارك يعروت هذا سهر جسود يعروت هذا صفية علي يعروت هذا إيو أمارة علي يا حاسكيسا هو يا حبيب حسن هو يا مرايا حسن إدريس جيسود يا حاسكيسا يا جعفر جيسود يا حاسكيسا يو حالي ردمان رير جيسود وحي حنبليو يا دعابة أدريان أم الخير أحمد عثمان قيل يا حاجي قيدا أحمد حاجي علي عبدي سدحلي وروسكو دو كان عمي قالا دهر جيسا مالين تي خميس تي بشو هاي هاي سقالي طبان كان بشا أبريل سنة كان لابا كنسي دي طبان أحنا يبقى بريايان إن النقضان نقويسكي سكوارة بش يبرو وقونا كوارة وبتخير قبانك على هلا آمين
بغستياشينا وحنو سوقبان إن هايسكي مدى يساق رامقا وقادو فنانك عمر دولي علي وانا هايستي حافو أولا هايسكي سارا عير عيرو عقو
دوكي الله علو شنعا عافي ما غبيني ما هي علو شنعا عافي ما غبيني ها هلي ابو علو شنعا عافي ما تغمني
tahay heesta xafuun iyo codka fanaanka Cumar Dhuule. Intaas hadaan ku dhaafnay dhinacii dhambaalada, mar kale hadaan amba qaadnay Ibraahin oo dhambaalkana soo qabanaya, waxa uu naga soo gaaray Axmed Maxamed Cali, Khaalid Maxamed Cusmaan, dhammaan reer Cali Saddexle, Xasan Cali Saddexle, Fadxiya, Milyuun, Fawziya, Ifraax, Ayaan, Hoodo oo dhammaantood kala jooga Yurub, Mareykanka iyo meelo kale, iyo sidoo kale hooyadood baa la yiri Aamino Maxamed Xirsi, dhammaan ilma adeertood oo iyana kale baa la yiri Yuusuf Cismaan Cabdulaahi iyo Injineer Maxamed Ismaaciil Xamraawi, Maxamed Diiriyo, Xasan Axmed Maxamed Cali, Khaalid Maxamed Cusmaan iyo Maxamed Ibraahim Biixi iyo Maxamed Maxamuud Cawaale iyo Ismaaciil Cali Jamalgaam. Waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadeen u dirayaan arooska iyo aroosada Axmed Xaaji Cali Cabdi Saddexle iyo Umulkhayr Axmed Cusmaan oo arooskoodu ka dhacay magaalada Hargeysa. Waxay leeyihiin isku waara
waa hagaaga. Waxaa noo baaqaya hooyo Xasiile Xasan Shooke iyo Seynab Xasan Shooke iyo Cabdulaahi Xasan Shooke iyo Cabdiqaadir Iimaan Xasan, Najmo Cabdiqaadir Iimaan iyo Bakar Cabdiqaadir Iimaan, Ibraahim Iimaan Xasan iyo Cabdifataax Iimaan Xasan iyo Cabdifataax Cali Duurow iyo Cabdiqaadir Xasan Barre iyo Cabdifataax Cali Karkashin iyo waxay yidhaahdeen Xasan Ibraahim Milano iyo Faraj Kamaal iyo Fawziya Yuusuf iyo Nuur Aadan Fanyezi iyo Zamzam Xaaji Waraaba Cadde iyo waxay yidhaahdeen Cali Aadan Manuur Kabuli iyo Bakar Shariifa Moode Moode iyo waxay yidhaahdeen Qaadi Maxamed Isaaq Kamaal Cabdirasaaq Gees Dheere. Dhammaan dadkaasi waxa ay kala joogaan Soomaaliya iyo dalalka dibadda. Qaarkood waxaanay jecel yihiin inay taaneed iyo heestanba ay gaarsiiyaan Xasan Iimaan Xasan iyo Barwaaqo Xaafid Ibraahim oo ay gabar ugu dhalatay gobolka Baay, gaar ahaan waxay yidhaahdeen xaafadda Horseed. Waxaanay leeyihiin gabadhaasi Allaah ka dhigatii soo barbaarto oo waalidkeed iyo dadkeeda wax tarta aamin ayaa lana.
Anigana aminaya raacinaya dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray waa tahniyad dhalasho. Marka hore waan idin salaanay baa layiri ibdaadiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha ilaanta afka Soomaaliga v onidka gudoonay mid labeedan oon idin soo gudbinaynaa. Marka xiga baa layiri waxaa tahniyad dhalasho diraya dadka kale ah hooyo Xaliimo Sheekh Maxamed, aabe Macalin Cabdulle Cumar iyo eedo Faadumo Sheekh Cabdi iyo caruurteeda, awow Bashiir Macalin Cabdulle Cumar xaaskiisa iyo caruurtiisa, Mustaf Macalin Cumar, waa dhammaan ilmo Macalin Cumar, Nuurta ku jirta, Sawda ku jirta, Xamdi Ruweydo Mariyan iyo sidoo kale Xaliimo Maxamed Mukhtaar, dhammaantood waa ilmo Macalin Muxyiddiin. Waxaanay hambalyo iyo bogaadin aan soo koobi karin iyagoo isku duuban ay u dirayaan waa tahniyad dhalasho Sacdiye Macalin Cabdulle iyo Saygeeda Barre Cali oo ay gabari ku dhalatay magaalada Muqdisho taariikhdu markay ahayd 11kii bishan Abriil ee sanadka 2018. Waxaana leenahay bay raadin soo barbaaro noqotii dalkeeda, dadkeeda iyo diinteeda baanfacda. Aamiin.
Waxaanu soo qabanaynaa dhegeystayaasheenna heesta kale halkudhugeedu yahay Muna iyo codkii Cabdishiro Jogle.
Oh, doctor, that is not.
tahay codka jooqal intaas hadaanu ku dhaafno dhanbaaladii ugu dambeeyay Ibraahin oo mid ka mid ah
Hussein Hassan Hussein iyo Abdunur Usman Abdi iyo Cali Usman Abdi iyo Muhammad Usman Abdi Hassan Usman Abdi Fadumo Usman Abdi Xaleem Saadi Usman Abdi iyo Abdullah Muqtar Madiro iyo Abdurashid Muqtar Madiro Haw Muqtar Madiro iyo Naciim Muqtar Madiro Naciim iyo Jibriil Abdullah iyo Abu Usman Abdi Macalin iyo Hooyo Fadumo Macalin dhamaan reer Usman Abdi waxa ay joogan Soomaaliya iyo Kenya waxaan jaalihiin inay taaniid gaarsiiyaan Aabe Aadan Usman iyo Hooyo Zainab Abdullah oo gabadha ugu dhalatay guurka kaba waxaan gabadhaas loo bixiyay Mumtaaz ducaduna waa xaqiina Mumtaaz soo weyna oo noqotay dadka dalka ee faafada
anigana aaminaya raacinaya dhanbaalkana waa tahaniyad aroos waxaan halkan ka diraya dhamaan reer Haaji Axmed Daahir reer Maxamuud Haaji Axmed Daahir Qujufay waxay kala yihiin Sahra Qujufay Farxiye Qujufay Hassan Qujufay iyo Cabdinoor Qujufay iyo Cabdinaasir Qujufay dhamaantood waa reer Qujufay kaltuuma ku jirta Haaji Hussein Ugaas iyo kaltuumo Sheikh Rashid Haaji Axmed dhamaantood waxay tahayna aroos u dirayaan arooska Aamir Cali Cabdille iyo aroosada Ilhaan Haaji Mustafa Haaji Axmed oo ku aqalgalay magaalada London ee waddanka Britain waxaan leenahay beeraadeen isku waara oo bad khair qabar rabaa idin kala siiyo aamin
heesta ugu dambeysa ee dhageystayaasha aan u soo qabanayno waa
Kumayal kunchel كيف 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 يا روس وكعنوك وذكعنوك بقادمين كيف يا عروس وكعنوك وذكعنوك بقادمين
waye hay heestaasi kee fi arus fanaanka xasan aadan samatar waxay u dambeysay barnaamijkii hambalyadii heesaha oo u dambeeyay idaacadeeda galnimo barnaamijka waxaan la socodsinayaa Aasha Cuud iyo Dan Duray inta aynu mar kale kulmi doono dhamaantay waxaan leenahay sidaas iyo galab wanaagsan
kee fi arus oo kaano ku wada kaano ku bogaadine kee fi arus yariyo kuwayn annago kalfuran ku saabtune kef ya arus kuyariyo kuwayn annago kalfuran ku saabtune kef ya arus barbartiyo kubki aad lakaan tayba ku yariye kef 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 ya arus barbartiyo kubki aad lakaan tayba ku yariye kef 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 ya arus ruuhi falko ku durban tuma ku weesay ruuhi falko ku durban tuma ku weesay kef ya arus kef ya arus kef ya arus kef ya arus ruuhi falko ku durban tuma ku weesay